Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prav prisrčen pozdrav, dobro jutro, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici se bomo spet lotili, mislim, da je nekaj aktualnih tem, tudi perečih za marsikoga, predvsem za mlade, stanovanjska vprašanja, predvsem tudi v naši prestolnici v Ljubljani. V našem studiu pozdravljam vodjo službe za stanovanjska razmerja pri stanovanjskem skladu v mestni občini Ljubljana, Polona Obrč. Pozdravljeni, dobrodošli.
Lep pozdrav, dobro jutro.
Ja, pred vami oziroma pred Ljubljančani tudi je nov javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj. Konec septembra bo objavljen, drži?
Res je. 26. septembra objavljamo javni razpis za dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj. To so stanovanja, ki bodo predvidoma vseljiva v letih 2026, 27 in 28. Razpisujemo pa okvirno 150 teh stanovanj.
150. Kje pa bodo lahko kandidati prišli do informacij o razpisne dokumentacije in teh obrazcev?
Zdaj vsi prosilci, ki se želijo javiti na razpis, bojo lahko oddali svojo vlogo na posebnem obrazcu. Ta obrazec vloge bo na voljo v času objave razpisa, torej od 26. septembra pa do vključno 27. oktobra, torej dober mesec. Prosilci ga lahko dobijo v naši recepciji javnega stanovanjskega sklada na Zarnikovi 3 vsak delovni dan do 17. ure oziroma petkih do 14. ure. Obrazec je na voljo tudi na naši spletni strani javnega stanovanjskega sklada, na spletni strani mestne občine Ljubljana. Lahko si ga tudi natisnejo, oddajo ga pa lahko tako po pošti, kot pri nas v vložišču in pa po elektronski pošti.
Zdaj za tiste prosilce, ki že nekaj časa spremljajo te javne razpise, je morda zanimivo vprašanje, kakšne novosti morda prihajajo s tem novim 21. javnim razpisom v primerjavi s prejšnjimi, je kaj drugače?
Eno malenkost pa je drugače. Ene novosti uvajamo. Zdaj mogoče za začetek bi lahko par stavkov povedala v smislu tega, da v idealnih okoliščinah, ki jih pa pač v Sloveniji ta trenutek ni, bi bilo potrebno zagotoviti stanovanja vsem prosilcem, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zdaj v Sloveniji, jaz bom bolj govorila številke za Ljubljano, ki je mogoče mečkam bolj aktualno, na zadnjem 20. razpisu okvir verno povem, da je bilo vlog oddanih preko 3500, da je osnovne splošne pogoje izpolnjevalo skoraj 3000 prosilcev, razpisali smo pa 200 stanovanj.
Tako da tukaj smo številke zelo nazorne. Ja.
Tako, lih zato se mi zdi, da je smiselno, da jih poslušalci slišijo. Torej, idealne okoliščine bi bile, da bi bilo vsem tem 3000 stanovanje dodeljeno. Ker žal ne gre tako, morajo prosilci izpolnjevati splošne pogoje in pa potem dosega točke pri posameznih prednostnih kategorijah. Res se trudimo, da favoriziramo oziroma da enako obravnavamo različne števile, različne skupine prebivalstva. To govorimo o mladih samskih, mladih družinah, potem prosilci z raznimi invalidnostmi, jih je treba tudi posebno obravnavati, večje število otrok, žrtve, nasilja in podobno. In vedno nekako telovadimo s temi številkami, kako bi to nekako zagotovili, ampak ob tem znanem manku, ki obstaja ta trenutek v Ljubljani, je pravzaprav to za nas kot za lokalno raven mnogo prevelik izziv. Aktivnosti strani države so prepotrebne in sicer cilj mora biti, da se zagotovi na državni ravni zadostno število javnih najemnih stanovanj. Zdaj pa, če se mečkan vrnem na to vaše osnovno vprašanje, kaj so razlike, ja, kaj so dejansko razlike, ukinjamo eno prednostno kategorijo, ki se ji reče zdravstvene razmere. Zdravstvene razmere so nam v preteklosti povzročile neki težave in sicer z enimi ponarejani in z takšnimi in drugačnimi stvarmi, zato smo pač to kategorijo s pomočjo spremembe pravilnika ukinali, letos jo ne razpisujemo, dodatno točkujemo najemnike denacionaliziranih stanovanj, to gre za tudi eno spremembo pravilnika na državni pač ravni, ki nam je to zapovedala. Potem smo se pa letos odločili, da dodatno točkujemo osebe, ki imajo gluho slepoto. To so tiste osebe, zelo ranljive osebe, ena malenkost jih je, pač nekaj jih je v Sloveniji in gre za zelo, zelo ranljivo skupino prebivalstva, ki je potrebno jih pač posebno obravnavati in podpreti na vseh področjih njihovega življenja.
Torej gluho slepi.
Tako, to so tiste osebe, ki imajo, ki so in gluhe in slepe. Do zdaj smo vedno imeli v točkovanjem, da smo točkovali osebe, ki so bile bodi si gluhe ali slepe, zdaj pa še nekaj jih je, ki so pa gluho slepi. To so pa res te resnično ranljive skupine prebivalstva, ki jih je treba podpreti. Ne. Dodatno podpiramo tudi tiste prosilce, ki so ki živijo v rejniških družinah oziroma so v obdobju 3 let pred razpisom živeli v rejniških družinah. To gre za mlade, verjetno ni potrebe, da govorim, kako zelo ranljive. Praviloma so to osebe, ki nimajo kakšne socialne mreže in dejansko, ko jim preneha rejništvo, so na cesti. Potrebno jih je podpreti in z nastanitveno podporo in pa z drugimi oblikami pomoči, ker se ponavadi zelo zelo težko najdejo v družbi in pač padejo v neke zadeve, ki niso prav prijetne. Na državni ravni pa moram povedati, da te stvari niso dobro rešene, tako da smo mi te točke premaknili z 50 na 150. 150 je pa maksimalno število točk, kar lahko jim zagotovimo. Tako da to potem smo letos iznačujemo, imamo mi razpisujemo listo A in listo B, iznačujemo te točke, nekako tako smo se odločali, dodatno podpiramo tudi pač mlade in tako naprej. Zdaj, iz teh prednostnih kategorij jaz sem sigurna, da je razvidno, da je naš cilj ustvariti neko okolje, kjer bi se te prosilci enakovredno obravnavali. Poskušmo, res se trudimo, da poskušmo podpreti vse skupine prosilcev, ampak žal, tako kot sem rekla, ob temu primankljaju je pravzaprav nemogoče, pa res ne maram te besede, ampak zagotoviti nek minimalni standard pravičnosti. Kakorkoli bomo telovadili s temi točkami, nikoli ne bomo uspeli zagotoviti vsem prosilcem, ki si dejansko to zaslužijo. Tako da ta standard pravičnosti je tukaj zelo, zelo...
Zelo težko zasledovati, zelo, no? Trudite ja. se, ampak dajete pa prednost tudi tem ranljivim skupinam ciljnim, recimo, kot ste omenili zdaj, ne, imajo možnost, da dobijo nekaj več točk.
Absolutno imajo. Možnost imajo tako ranljive skupine, kot tudi spodbujamo ljudi, ki imajo višjo izobrazbo, doseženo delovno dobo, a ne, da ne gre tukaj, da probamo ustvariti nekakšen tak socialni miks. Ampak pri vlogah, ki jih bomo zdaj predvidevamo, da jih bomo spet dobilo 3500 do 4000, a ne, razpisali bomo pa 150 stanovanj, smo tam, kjer smo.
Ja, razumem pred težko dilemo, verjamem tudi nehvaležno. Polona Obrč je naša gostja v svetovalnici, vodja službe za stanovanska razmerja pri stanovanskem skladu v mestni občini Ljubljana. 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka za vaše vprašanja, spoštovani poslušalci. Zdaj se pa predlagam posvetiva tem osnovnim pogojem, ki jih mora pravzaprav vsak prosilec izpolnjevati ob prijavi za neprofitno stanovanje.
Ja, zdaj splošni pogoji so precej enostavni, bova na tak način razložila, da bo absolutno razumljivo. Državljani, popolnoma poslovne sposobne osebe morajo biti državljani Evropske unije v primeru, da imamo sklenjeno vzajemnost, drugače pa v osnovi državljani Republike Slovenije, potem tisti izbrisani, ki so pridobili dovoljenje za stalno prebivanje ali pa osebe, ki imajo status repatriirane osebe. Za vse te osebe absolutno velja, da morajo imeti stalno prebivališče v mestni občini Ljubljana. Imamo pa 2 izjemi, ki izključujeta to stalno prebivališče v mestni občini Ljubljana. Tukaj spet govorimo o ranljivih skupinah, to so pa žrtve nasilja, ki so nastanjene v varnih hišah, lahko kandidirajo pač v Ljubljani. in pa osebe, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, ker imajo tukaj večje možnosti za zaposlitev, imajo boljšo zdravstveno oskrbo, zato se jim omogoča, da so lahko tudi pač kjerkoli druge stalno prijavljeni. To so nekak splošni pogoji v osnovi, potem je pa še dohodkovni in pa premoženski cenzus, ki ga prosilci ne smejo presegati.
In kakšen je ta dohodkovni cenzus?
Zdaj, dohodkovni in premoženski cenzus je seveda predpisan s pravilnikom, jaz bi šla kar na številke, če nimate nač proti, da si lažje predstavljamo, koliko to je. Samska oseba, prav te številke so kar zanimive, no? Samska oseba ne sme presegati neto mesečno dohodka 3052 evrov. Torej, dvočlansko gospodinstvo 3800, tričlansko gospodinstvo 4800. Štirčlansko 5600. Zdaj, sigurna sem, da to je mesečni neto dohodek. Iz tega dohodka je sigurno razvidno, da niso namenjena stanovanja samo socialno šibkim.
Res je.
Res je.
Ja.
Ja, kar je tudi pravzaprav prav. Trudimo se zagotavljati en varen, trajen, cenovno dostopen najem različnim skupinam. Socialni miks, javna najemna stanovanja bi mogla biti dosegljiva za neke poprečne državljane, ki bodi si delajo ali pa so socialno šibki, kakorkoli.
Seveda pa potem z določenimi drugimi, o čemer sva že govorila, pogoji poskrbite tudi za ranljive skupine. Kaj pa prosilci, ki že več let živijo v Ljubljani, imajo prednost pred tistimi, ki so se pravkar priselili, recimo, ali celo še nimajo sploh stalnega prebivališča v mestni občini Ljubljana?
Imajo, ja, imajo tudi te, ki imajo stalno bivanje, imajo prednost, to je ena izmed dodatnih prednostnih kategorij. V vsakem posameznem razpisu pač se te prednostne kategorije določijo. V 21. razpisu, torej tem, ki ga bomo objavili septembra, kot prednostno kategorijo točkujemo mlade družine, družine z večjim številom otrok, razne invalidnosti, torej gluho slepoto, kot sem že omenila, točkuje se tudi izobrazba prosilca, daljša delovna doba, preteklo sodelovanje prosilca na razpisih in pa stalno zbivanje v mestni občini. Ljubljana. Torej tisti, ki bivajo nad 20 let, dobijo dodatne točke.
Pa se prednostne kategorije točkujejo, so seveda v razpisu predstavljene in točkovanje se ne spreminja sproti med razpisi ali pač.
Med vsakim posameznim razpisom seveda ne. Med vsakim 20. razpis je imel drugačne prednostne kategorije, kot jih imel 21. Ja, sproti se to odločamo, glede na potrebe, ki se pojavljajo na trgu oziroma glede na stanje na trgu. V enem od razpisov preteklih smo točkovali naprimer prosilce, ki so imeli visoko izobrazbo, pa niso imeli službe, ker je bilo tist trenutek brezposelnost tako na visokem nivoju, da se pravzaprav službe ni dal dobiti, ker je zdaj ta trenutek brezposelnost izredno nizka in lahko dela vsak, ki to želi oziroma je sposoben delati, smo to kategorijo ukinili.
Se pravi, se malce prilagajate tudi na razmere v družbi.
Absolutno.
Tako, nič 1512 10 nič, ne, ni še telefonov, tako da se lahko z gostjo Polono Obrč posvetiva naslednjemu vprašanju, kakšne pravice pa imajo obstoječi najemniki neprofitnih stanovanj, torej tisti, ki že bivajo v njih, naprimer glede samega podaljšanja najema.
Zdaj, stanje je tako. Najemnik ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. V stanovanju lahko ostane pravzaprav dokler si to želi oziroma dokler ga potrebuje, če seveda izpolnjuje pogoje. Stanovanje predstavlja dom. Dom je sinonim za varnost. Pogodba za nedoločen čas je pa sigurno osnova za vse to. In absolutno je naš trend, da se ljudem, prosilcem omogoči varen, dolgotrajen najem. To je osnova za življenje. Vkolikor pa stanovanja najemnik več ne potrebuje, pa kljub temu, da zakonodaja pravi, da ima 60-dnevni odpovedni rok, mi vzamemo stanovanje nazaj takoj. Za vsakega najemnika, ki si je sposoben rešiti stanovanjski problem, sam smo veseli, tako novico pozdravljamo, stanovanje vzamemo takoj in ga damo naslednjemu čakajočemu na povrsti.
Takoj in ne čakate na naslednji razpis?
Imamo zdaj še iz 20. razpisane rešene prosilce, pa tako da ja.
Da zadeva steče takoj.
Takoj steče. Zdaj, glede teh krivdnih odpovednih razlogov, ne, pa izpolnjevanja pogojev, bi pa takole rekla, ne, večina na, obstajajo seveda krivdni odpovedni razlogi, ko lahko tudi mi kot lastnik odpovemo najemno pogodbo najemniku, čeprav se on s tem ne strinja. Ne. Vsem bi rekla, da večina naših najemnikov, velika večina naših najemnikov je zglednih najemnikov, redno plačujejo najemnino, obratovalne stroške, stanovanje vzdržujejo, ga uporabljajo kot dom, skrbijo za hišni red, skratka tam so oni doma. Seveda pa se tudi v nekaterih primerih pride do neplačevanja, neprimerne rabe, mogoče kakšne oddaje v podnajem, to pa potem vodimo sami te sodne postopke in v okviru tega to ne bi pa zdaj to izpostavljala, to so nekak, v glavnem so to pač najemniki, ki so taki kot morajo.
Z manjšino je, tako, torej, ja, težav. Zdaj le imava prvo vprašanje, poslušalec Bojan je z nami takole, dober dan, lepo zdrav.
Dobar dan obema. Jaz bi poprašal, kakšne možnosti imajo ljudje, ki so izobraženi in niso dobili in imajo delovne dobe, glede na to, da za njih ni pač nekega delovnega mesta, kar se tiče izobrazbe in prejemajo socialno podporo. To se pravi, imajo 3 leta delovne dobe, podpirajo socialno podporo, a je za njih kakšna možnost.
Zdaj o konkretnih lahko dam tudi.
Takole, ja.
Ja, hvala. Hvala za vprašanje. Zdaj, v konkretni možnosti ta trenutek mačkan težje govorim, ampak vsekakor lahko tak prosilec kandidira na razpisu, če tudi je na socialni podpori, ne, kajti meja dohodka, nizka meja ni določena in lahko prosilec brez dohodka, se pa točkuje tudi izobrazba. Če tudi nima delovne dobe, se točkuje izobrazba prosilca, tako višja, visoka, magisterska, doktorat, imajo v prednostni kategoriji določeno število točk.
Kaj pa sam prejem socialne podpore? Je tudi kaj določena, mislim, je tudi kakšna kategorija?
Ne, na dohodek, glede na dohodek razvrščamo naše prosilce na listo A in listo B. To pomeni, lista A so tisti, ki ne dosegajo nekega takega dohodka, meja za listo A je naprimer tisti, ki dosegajo samska oseba do 1373 evrov. Do tam, do tega, do te meje se prosilci uvrstijo na listo A. In v primeru poslušalca bi se uvrstil z denarno socialno pomočjo na listo A, s tem, da bi se mu kategorija izobrazba prednostno pač upoštevala.
Tako, gospod Bojan, ste še z nami?
Ne. Hvala sem pač zadovoljen z odgovorom.
Ste, hvala lepa. Hvala lepo, zdrav in srečno. Nič ena, 512, 10, nič, nič je naša številka še za kakšno vprašanje. Danes govorimo o neprofitnih stanovanjih, predvsem v mestni občini Ljubljana. Naša gostja je Polona Obrč. Govorila sva o pravicah obstoječih najemnikov. Kako pa je z višino te neprofitne najemnine? Se spreminja, kdo o tem odloča? Kdaj se spremeni?
Ja, se spreminja. Zdaj bistven podatek, ki vpliva na višino najemnina, je izračun vrednosti stanovanja. To je ena taka formula, kjer se množijo med seboj število gradbenih točk, potem kvadratura, korekcijski faktor vpliv lokacije in pa vse skupaj pomnoženo z vrednostjo točke. Vrednost točke se usklajuje enkrat letno in sicer se usklajuje glede na rast cen življenjskih potrebščin na podlagi statističnega urada dobimo te podatke oziroma minister vsako leto izda sklep v uradnem listu, objavi višino te vrednosti točke in se potem ta točka uporablja od 1. aprila do naslednjega 1. aprila v skladu s tem.
Kako pa se obravnavajo prošnje za zamenjavo stanovanja, jih imate kaj?
Ja, zamenjave stanovanja so pa eno tako lušno področje, hvala za vprašanje. Pravzaprav zamenjave so pokazatelj, kako se nam življenjske potrebe spreminjajo skozi življenje. Ne?
Se pravi, pride otroci in je treba večje stanovanje.
Tako, in je to super prav in fino je, da to miselnost nastavimo na to, da nismo nekje v enem samem stanovanju čez celo življenje, zato ker dejansko se te potrebe spreminjajo. Uspe prosilec, ki je samski, imeli smo že primer primer, ko je, ker ima pri nas ima pač malo traja, da pride do dodelitve, lahko tudi 3 leta, je v teh 3 letih postala 4-članska družina, ne, partnerka in dvojčka, tako da pač te stvari se spreminjajo in potem lahko je to 3-članska, 4-članska, 5-članska družina, potem pa čez življenje gre pa nazaj, ne, po teh članih in je, kar je tudi pač ritem življenja, tem razmeram se absolutno želimo prilagoditi, imamo seveda tudi pravilnik, po katerem izvajamo te zamenjave stanovanja in pravzaprav pogoji niso neki strašni. Najemno razmerje more biti ok, ne sme biti dolgov in pa prosilec mora izpolnjevati pogoje, da je stanovanje postalo preveliko, premajhno ali pa iz zdravstvenih razlogov neustrezno.
In verjamem, da takrat ne čaka prav dolgo, ne? Če je recimo, če pride ta dvojčka in naenkrat stanovanje za enega hitro pretesno.
Take primere sigurno poskusimo obravnavati prednostno, drugač pa spet smo tam v tistih vodah, ko bi lahko bilo bolje. Letno jih izvedemo približno 30, ta trenutek imamo na listi čakajočih za zamenjave okrog 230 prosilcev, okrog 3 leta je čakalna doba. Predolgo. Se trudimo, da bi bila ta čakalna doba krajša, da bi lahko to fluktuacijo zagotavljali bolj v enih takih normalnih življenjsko potrebnih pogojih, no.
Nič ena, 512, 10, nič, nič. Ja, imamo še enega poslušalca. Šli bomo v drugo mestno občino, gospod Marjan.
Ja, lepo zdrav.
Lepo zdrav na Ptuj.
Bom hitro pa kratek.
Ker izvolite.
Mestne problematiko z Ljubljane, malo spremno drugo. Bom samo toliko komentiral. Ti problemi se ne bodo rešile, dok bo situacija politična v Sloveniji takšna kot je. Zato kradljivo, lažnivo in nam uporabljajo drugi, ki se zrazi v vlada, isto kot vlada v Ljubljani, tako ne bo popočo stalo takšne stanje, ko je. Dok se ne bo klima politično spremenila, dok se ne bo zavedi svojih posledic, kar delajo, popočo tako stalo kot je.
Lepo zdrav na svijenje. Hvala lepa za komentar. Mi danes govorimo predvsem o teh pogojih za pridobitev neprofitnih stanovanj za tiste, ki jih iščejo, seveda pa razmere in to, o čemer vi govorite veliko širše, vplivajo na vse skupaj. Gospa Polona, zanima me še vprašanje glede preverjanja, ali še najemniki izpolnjujejo pogoje za neprofitni najem. Imate kakšne preglede, revizije teh stanovanjskih razmer?
Ja, zdaj seveda imamo v okviru zagotavljanja, preverjamo najemnike v na vsakih 5 let, a ne? In preverjamo dohodkovno in pa premoženjsko stanje najemnika. Podatke pridobivamo iz uradnih evidenc, moram pa povedati, da na primer preseganje dohodkovnega ali pa premoženjskega cenzusa ne pomeni, da gre za krivdni odpovedni razlog, vendar je zakonska posledica lahko dvig najemnine, razen seveda, če ima najemnik v lasti primerno stanovanjsko enoto.
Se pravi, na 5 let pa preverjate. Gospa Nada se nama je, zdaj pa pravi Jaka, da se je že poslovila. Morda ste pa ravno kar odgovorili na njeno vprašanje. Kakšne vrste zlorab, goljufi pa ste zaznali doslej morda tudi vprašanje, kako se odzivate na te prijave suma nepravilnosti?
Ja, smo tudi v naši praksi tudi nepravilnosti oziroma zlorabe zaznali, žal brez tega ne gre. Zdaj, pri samem postopku razpisa sem že prej mogoče malo omenila, smo ugotovili, se je pojavil nek sum, da so nam prosilci predlagali listine, ki niso bile verodostojne, torej, ki so bile ponarejene, takoj, ko se je pojavil ta sum, da so te listine ponarejene, zdaj konkretno govorimo o potrdilih o izobrazbi, kar je prednostna kategorija in pa ponarejena zdravniška potrdila, to kategorijo smo pa zdaj ukinali, ne? Smo ta potrdila preverili in ko so nam potrdili, da te listine niso verodostojne, smo vse skupaj prijavili kriminalistični policiji, prosilce smo iz postopkov izločili zaradi lažnih podatkov, zdaj malo številkno, da ne bi zdaj to zgledali tako zelo grozen, zdravniških oziroma ponarejenih potrdilo izobrazbi smo vse skupaj ugotovili 15, ponarejenih zdravniških potrdil pa v 86 zadevah. Zdaj to so neke številke, je to malo, je to veliko, kukorkoli, absolutno so to moralno zavržna dejanja, ampak ne ampak. Naredili so pa to ljudje v stiski, v osnovi so izpolnjevali splošne pogoje za dodelitev, ampak so pač te prednostne kategorije pri nas točkovno toliko pomembne, da so si želeli s tem dejanji
zagotoviti
stanovanje. Absolutno pa tukaj ne gre metati slabo luč na vse naše prosilce, ker drugače so zelo pač pošteni. Zdaj, pri tem goljufijah strani naših najemnikov, pa bi mogoče omenila kakšno oddajanje v podnajem.
To me zanima, koliko je tega, ne? Ker smo brali tudi drugod, ne samo v Ljubljani, da prihaja potem do tega, da se neprofitna stanovanja oddajajo.
Ja, stvar je, nekaj prijav smo dobili. Ne? Zakonodaja nam do zdaj ni šla nekaj v prid, ker moramo vsakega takega najemnika, če tudi vidimo oglas, da oglašuje naše stanovanje in ga želi oddajati turistom, absolutno spet neko moralno zavržno dejanje, ampak če to ugotovimo, ga moramo po zakonodaji, zdaj veljavni, ga moramo opozoriti. Yeah. In ko ga opozorimo, opomnemo, mu moramo dati rok, da preneha. In seveda preneha in pač toženih postopki so tukaj bolj kot neuspešni, ker on pač preneha s tem
in
po opominu.
In ko preneha, potem lahko spet začne in ga morate spet opomniti.
Spet opomniti,
in se zadeva
tako.
Vleče naprej.
Ja, zdaj pa smo tudi tukaj imeli posluh, no, zakonodajalci je temu prisluhnu zaznal to problematiko, tako da zdaj stanovanski zakon doživlja novelo, ki bo začel začela se uporabljati konec leta, torej 1.12. in je ta del izpuščen. Ni nam treba več opominjati.
Treba opominjati, ampak lahko pride kar do odpovedi.
Direktno v sodni postopek, ja. Dobro. In tukaj pa mislim, da bo zadeva mečkan drugačna.
Hitrejša vsekakor. Ja, tako bližava se koncu oddaje. Gospa Polona Obrč, še morda malce širše vprašanje sva ga prihranila za konec oziroma v pogled v to problematiko. Ja, stanje na trgu stanovanj v Ljubljani se ste že povedali zelo zgovorno s številkami, pa vendar le, kako ocenjujete to stanje in kako se javni sklad odziva na tudi cene, ki rastejo, vemo kako je z nepremičninskim trgom in tem, kako bi rekel, napihnenimi cenami.
Res je. Stanje ocenjujemo približno manko na 4000. Tisti, ki smo dnevno v stiku, bi to oceno še povišali, a ne? Da manjka javnih najemnih stanovanj. Absolutno, čeprej sam eno malenkost pokomentiram mnenje poslušalca, brez odločilnih sistemskih rešitev, da bo šlo iz teorije v prakso, pač ne bomo mogli zagotavljati neke take vzdržne stanovanske oskrbe, no, to sigurno. Ampak glede na to, da končujeva, deva malo bolj optimistično.
Koliko je recimo stanovanj v gradnji?
Ja, hvala za vprašanje. Res želim zaključiti to, ker ni vse tako hudo, pa upamo, da se bo nekako ta stanovanjska problematika tudi začela res reševati tako, kot je treba. Mi imamo ta trenutek 5 projektov v gradnji. V letu, se pravi v letos pričakujemo 11 oskrbovanih stanovanj, to je Črnuški bajer, potem pa v letu 2026 87 stanovanj na Zvezdni ulici, 97 na Litijski Pesarski, 99 na Rakovi Jelši 1 in pa prisotni smo pri gradnji novega zavetišča, ki bo zagotavljal 36 bivalnih enot za ranljivo najbolj socialno šibke. Potem so pa tudi še nekaj, imamo nekaj projektov v razvoju in sicer Jesihov Štradon, Resljeva cesta, še na Rakova Jelša in pa zelo velik projekt, ki bo realiziran po Šetova 361 enot. Torej skupno nekako pričakujemo, da bi do konca leta 2029 bili sposobni zagotoviti dom 900 družinam oziroma posameznikom. To so nekako realne napovedi, optimistično realne, bojo realizirane, mislim, da ta realni optimizem more obveljati tako v življenju kot na tem področju stanovanjske problematike.
Ja, res upamo, da bo tako, čeprav je to še vedno le recimo četrtina tistega, kar dobite pri vsakem razpisu, kolikor je prošen, ne? Če smo omenjala 3500, 4000, pa verjetno bi bila še kakšna, pa zaradi te množice, kdo že vnaprej obupa.
Res je.
Kaj reči za konec tistim, ki čakajo na ta 21. javni razpis, naj se dobro pripravijo, naj ne obupajo?
Absolutno, naj ne obupajo, naj se dobro pripravijo, smo pa na voljo s sodelavci tudi za pri izpolnjevanju teh obrazcev, smo na voljo tako po telefonu kot osebno, obrazec je kar ena taka razširjena oblika, mogoče ni tako enostaven, nam je razumljiv, marsikomu pa ne, tako da nič odlašati, pokličte nas, smo tukaj, da pomagamo, da izpolnemo, da povemo, da svetujemo, da naredimo vse, kar je v naši moči, da vam to olajšamo.
Se pravi, kontakti na vaši spletni strani, kjer se potem lahko tudi ljudje pozanimajo in dobijo pomoč. Še čisto za konec vprašanje tako zelo splošno, prevladujejo mlajši, starejši pri, kot prosilci? Je mogoče reči, da je mlajših več?
Žal vsi prevladujejo.
Vsi prevladujejo.
Ja, vsako drugo leto tudi objavljamo razpis za mlade.
In no, že za to.
Ja, razpis za mlade je bil objavljen leta 24 in ponovno bo leta 26. In v razpisu za mlade se tako jasno vidi, kako je ta stanovanska politika, ta trenutek na trgu nemogoča, a ne, alarmantna, lahko rečemo. Na prvem razpisu za mlade se nam je javil 300 prosilcev, na četrtem razpisu 846. Tako dejansko so vsi ta trenutek v stanovanski stiski in tisti, ki si rešujejo prvi stanovanski problem, do tistih, ki pač delajo in si stanovanja absolutno ne morejo kupiti. Stanje na najemnem trgu je pa tudi ta trenutek katastrofalno.
Res smo glede tega v težavah in, kot ste rekli, nekaj realnega optimizma bo prišlo prav, pa upam, da se tudi uresniči. Polona Obrč, hvala lepa za to, da ste prišli.
Hvala za povabilo.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.